Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović prvi put u posjeti Srbiji. Novi incident na stadionu, fotoreporter pogođen bakljom u glavu tokom utakmice Partizan Vojvodina. Uhapšeni napadači na putnike u vozu Beograd-Lapovo. Zbog oblaka pepela koji je izbacio vulkan na Islandu i dalje blokiran avio saobraćaj u delu Evrope. Predsjednik Kirgizije podneo ostavku. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zbog čega je hrvatski predsjednik za mesto prve posjete Srbiji izabrao Bački Monoštor, sekretar mesne zajednice u tom mestu Aleksandar Forkić.
Mi vjerujemo da je pored tog geografskog položaja i pošto smo bliski granici i taj naš aktivizam na različitim poljima doprineo tome. Između ostalog i većinsko hrvatsko stanovništvo u Monoštoru.
Slike psa kojem je neko odsekao sve četiri šape šokirale javnost i mobilisale mnoge da pruže pomoć za specijalnu protezu koja je jedina šansa da preživi. Veterinar Marko Tanasković, koji trenutno brine o jednogodišnjoj mešanki, ipak navodi da su
redki ljudi koji su se ponudili da prihvate tu kuću. A to je najveći problem. Te udaraju kolima, pucaju na njih. Samo u današnjem danu je bio pas koji je upucan, pa je bio pas udaren kolima, pa onda imamo psa trenutno kod nas kome kičma je polomljena, koja je operisana i sad čekamo da vidimo kakvi će biti dalji ishod.
U ovoj emisiji o lepšim temama poznati glumac Zijac Sokolović govori o svom učešću u filmu Kao rani mraz u režiji Đorđa Balaševića.
Ovo sastajanje u filmu je bilo, kako da kažem, jedna fina žurka iza mene i iza njega. Baš tako, da.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije, Hrvatske i Mađarske, Boris Tadić, Ivo Josipović i Laslo Šoljom, sastaju se u mađarskom Pečuju, gdje će, kako je najavljeno, razgovarati o konkretnim oblicima saradnje. Nakon toga, predsjednici Srbije i Hrvatske dolaze u Srbiju, gdje se sastaju sa predstavnicima Hrvatske zajednice. Jedan od organizatora susreta, Petar Kuntić, iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Dolaze u šokačko mjesto koje se zove Bački Monoštar, gdje je većinski živalj, znači šokački Hrvati, i gdje ćemo imati razgovor sa predstavnicima hrvatskih institucija ovdje u Srbiji, a nakon toga će biti razgovor sa pukom, to je sa narodom. Ovo je više protokolarni susret, ali je nama jako bitno i na takvoj razini zbog toga što nam daje jednu jasnu poruku da dolaze neka nova vremena, da vrijeme konflikta između dvije zemlje je iza nas.
Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić opširnije o posjeti hrvatskog predsjednika u tematskom delu emisije. Fotoreporter pogođen je jučer na fudbalskoj utakmici Partizan Vojvodina kada ga je pogodila u glavu baklja bačena sa tribina. On je fotografisao navijače Vojvodine kada je sa tribina doletela baklja. Prevezen je u urgentni centar i njegovo stanje je stabilno. Osoba koja je ustrelila navijača Crvene zvezde Uroša Vrelića sa vatrenim oružjem nesmetano je prošla pored policije i redara u toku utakmice, saznaje Politika. Osoba je izašla sa stadiona, otišla do vozila gdje je ostavila pištolj i na kraju, pored policije i redara, unela vatreno oružje na stadion sa namjerom da počini krivično delo, a policijske kamere na Marakani snimile su ceo incident. Policija traga za počiniocem. Beogradska policija uhapsila je četiri osobe osumnjičene za napad na putnike u vozu koji se obraćao na relaciji Beograd-Lapovo. Određeno im je policijsko zadržavanje i uz krivičnu prijavu bit će privedeni istražnom sudiji. Maskirani huligani napali su juče putnike sa šipkama, motkama i lancima, od kojih je jedan držao uperen pištolj prema lokomotivi. Povređeni putnici voza prevezeni su u Vojno-medicinsku akademiju. Referendum o ulasku Srbije u NATO uopšte nije na dnevnom redu i sigurno i neće biti narednih godina. Ovo je izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Niko nam ne postavlja NATO kao uslov ulaska u Evropsku uniju, mada su sve zemlje koje su u posljednjih godina postale deo evropske porodice najpre postale članice ovog vojno-političkog saveza, kaže Šutanovac za Novosti. Amerika želi da ojača bilateralne trgovinske investicije i pomogne Srbiji da pristupi svetskoj trgovinskoj organizaciji, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Država Mary Warlick. Nadamo se da bi završetak procesa pristupa svetskoj trgovinskoj organizaciji bio važna komponenta u pristupanju Evropskoj uniji i otvaranju tržišta. Mislimo da je to važno i vidjet ćemo šta možemo da uradimo, kaže Mary Warlick i dodaje da želi da se usmeri na poboljšanje privredne saradnje Srbije i Amerike. U predmetu o ulozi medija tokom ratova 90-ih pristupa arhivama uskraćuju Večernje novosti, Udruženje novinara Srbije i Radiotelevizija Vojvodina, kaže tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. On je izjavio da na zahtjeve tužilaštva nisu odgovorile novosti, a u Radioteleviziji Vojvodina obećali su svaku pomoć i podršku, koja je na kraju rezultirala odgovorom da zapravo nemaju ništa. Ni Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, nije poslala ono što je tužilaštvo od nje tražilo, kaže Vukčević za Danas. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso uputila je otvoreno pismo glavnom tužiocu za ratne zločine Srbije Vladimiru Vukčeviću, u kojem je od njega zatražila izvinjenje jer je uvredio sud BiH. Medžida Kreso istakla je da je Vukčević duboko uvredio sud kada je rekao: "Ako je tačno da je predsjednica Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine izjavila svi smo mi Ganić, onda ima razloga da se postavi pitanje objektivnog suđenja u Bosni i Hercegovini." Medžida Kreso ističe da bi takvu izjavu i lično smatrala skandaloznom ukoliko bi došlo od bilo kog pravosudnog radnika, a posebno predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Aviosaobraćaj u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama bit će zaustavljen do danas popodne zbog oblaka pepela koji izbacuje vulkan na Islandu. Svi letovi na najprometnijim britanskim aerodromima otkazani su barem do 14 sati po srednjeevropskom vremenu, saopštili su nadležni, što stvara probleme stotinama hiljada putnika, prenosi Reuters. Evropska organizacija za bezbednost vazdušnog prostora saopštila je da je prekid aviosaobraćaja najveći ikada u Evropi i da bi mogao da traje i u naredna dva dana. Pepeo iz vulkana na Islandu primorao je na zatvaranje vazdušnog prostora u mnogim evropskim zemljama, što je uticalo na letove aviona u širokom pojasu od Islanda do Skandinavije. Letovi su otkazani u Belgiji, Holandiji, Danskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj. Na aerodromu Nikola Tesla juče su otkazani letovi na liniji Beograd-London zbog zatvaranja aerodroma Heathrow. Na vulkanu na jugu Islanda juče je došlo do druge erupcije ovog mjeseca. Vulkan je izbacivao belu paru, dim i pepeo i u visini od 6 do 11 km u atmosferu i širio se ka jugoistoku tokom prošle noći. Svrgnuti predsjednik Kirgizije Kurmanbek Bakijev potpisao je formalnu ostavku, izjavio član prelazne vlade te zemlje Topčubek Tugurlanijev. Bakijev je otputovao u susjedni Kazahstan, što, kako ocenjuje Associated Press, uliva nadu da će sukobi u Kirgiziji uskoro prestati. Predsjednik Kazahstana, zemlje predsjedavajuće OEPS-om, i predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Dmitri Medvedev i Barack Obama postigli su sporazum kojim je Bakijevu dozvoljeno da otputuje u Kazahstan. U zemljotresu u kineskoj provinciji Qinghai poginula je 791 osoba, posljednji zvanični bilans koji je prenela kineska agencija Xinhua. 2,5 dana posle zemljotresa na severozapadu Kine, spasilačke ekipe tragaju za oko 200 ljudi koji se vode kao nestali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o posjeti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. Pred dolazak Josipovića i srpskog predsjednika Tadića u Bačkom Monoštoru, u tom selu se obavljaju posljednje pripreme za njihov sastanak. Josipović i Tadić u Monoštor dolaze nakon sastanka sa mađarskim kolegom Laslom Šoljomom u Pečuju. Tokom svoje prve posjete Srbiji, hrvatski predsjednik će se sastati sa predstavnicima Hrvatske nacionalne zajednice, intelektualcima i političarima, prenosi Vesela Laloš.
Inicijator susreta dva predsjednika u naselju Bački Monoštor je Hrvatski nacionalni savjet, koji je njihov nezvanični domaćin. Za meštane ovog pograničnog mesta dolazak visokih gostiju je istorijski događaj koji će biti upisan u važne datume lokalne hronike, kaže sekretar mesne zajednice Bački Monoštor Aleksandar Forkić.
Izuzetno se osjeća uzbuđenje i
poznat našim građanima da su svi počesto se to nikad nije dogodilo da dva predsjednika države posjećuju Bački Monoštor. Ono što je isto naročito interesantno, pošto Monoštorci vole da se hvale svojim tradicijom, zanatima, historijom, kulturom, prirodom, i pored svega toga se pitaju, znači, zašto je baš Monoštor izabran za takvu posjetu. Mi verujemo da je pored tog geografskog položaja i pošto smo bliski granici i taj naš aktivizam na različitim poljima doprineo tome. Između ostalog i većinsko hrvatsko stanovništvo u Monoštoru, pošto to posjeta Hrvatska nacionalna zajednica u Srbiji, tako da verujemo da je to razlog.
Bački Monoštor se nalazi na samo par kilometara od granice sa Hrvatskom, u blizini Sombora i Bačkog Brega, a nešto dalje je i granica sa Mađarskom. Većinsko stanovništvo čine hrvatski Šokci, mada u njemu žive i porodice mađarskog, nemačkog i srpskog porekla. Naselje praktično u samom centru Monoštorskog rita, bogatog lovišta divljači koje je deo nacionalnog parka Gornje Podunavlje. Kako je okružen rukavcima Dunava i kanalima, do Monoštora se stiže samo preko mostova, što ga čini turistički atraktivnim, a turizam je jedna od razvojnih grana ovog lepog vojvođanskog mesta. Meštani veruju da će poseta dva predsednika doprineti da se o njima više čuje nego do sad. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Predstavnici hrvatske manjine u Srbiji, ali i srpske u Hrvatskoj, posetu Ive Josipovića vide kao otvaranje nove ere u odnosima Srbije i Hrvatske. Petar Kuntić iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini kaže da će uspostavljanje ovakvih veza značajno doprineti položaju hrvatskog stanovništva u Srbiji.
Mislim da svaki taj susret znači smanjivanje animoziteta ovdje u Srbiji. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i naše nacionalno vijeće ima veoma dobru suradnju sa Srpskim narodnim vijećem i pogotovo politička stranka DSKV sa samostalnom Srpskom demokratskom strankom. Svaki puta kad nam se ukaže prigoda, mi razmenimo mišljenje, sastanemo se, komuniciramo, jednostavno lobiramo svaki u svom domenu u jednoj i u drugoj državi da nam neki projekt prođu i za nas, pa naravno i za Srbe u Hrvatskoj, otopljavanje tih odnosa znači jednu novu perspektivu, pogotovo za ove nove generacije koje su rođene poslije tih ratnih zbivanja.
Kuntićevo mišljenje deli i predstavnik Srba u Hrvatskoj, predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. On veruje u bolje vreme za manjine sa obe strane granice.
Ta posjeta je sigurno nastavak započete suradnje između dvojice predsjednika, koja na različitim poljima, a u ovom slučaju na području povjerenja o zaštiti prava nacionalnih manjina, treba donijeti bolje rezultate, a prije svega bolje osjećaje i kod pripadnika nacionalnih manjina i kod onih s kojima oni žive u zajedničkim sredinama. A ujedno to je naravno dodatan znak međusobnog povjerenja, s obzirom da je problem prava manjina i s jedne i s druge strane dugo bio izvor ne samo nesporazuma, nego i međusobnih optužbi, pa i težih postupanja.
Koliko sada, po vašem mišljenju, manjine i one u Hrvatskoj i ove u Srbiji mogu postati zapravo taj most pomirenja i prevazilaženja tih sukoba na političkom nivou?
Pa dugo se oko toga trudimo. Ponekad imamo uspjeh da je došlo vrijeme za to, pa onda se na neki način razočaramo i čekamo da dođe bolje vrijeme. Očito da ovo vrijeme koje grade predsjednik Tadić i predsjednik Josipović je to bolje vrijeme za manjine sa obe strane granice. Što se nas tiče, imat će našu podršku i mi ćemo svoj dio posla u tom pogledu odraditi.
Milorad Pupovac. Uoči posete Srbiji, hrvatski predsjednik boravio je u Bosni i Hercegovini, gde se u selu Ahmići poklonio žrtvama hrvatskih snaga tokom rata, a potom i u Križančevom selu, gde su vojnici armije BiH ubili 77 vojnika i hrvatskih civila. Najviše reakcije u Zagrebu izazvalo je međutim njegov govor u parlamentu Bosne i Hercegovine. Hrvatski predsjednik izjavio je kako je pogrešno interpretiran, te da se pred poslanicima BiH nije izvinio za rat i podele, nego da je izrazio žaljenje zbog zbivanja iz prošlosti. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor osudila je Josipovićev govor, navodeći da ta zemlja tokom rata nikada nije vodila agresivnu politiku. Nasuprot HDZ-u, politički predstavnici i analitičari u Zagrebu Josipovićeve poteze vide kao hrabar državnički čin. U nastavku emisije istražujemo da li se i Beograd, poput Josipovića, trebao konkretno ograditi od politike podele Bosne i Hercegovine. Iako se srpski predstavnici predsjednik u Sarajevu izvinio svima na kojima su zločin počinili pripadnici srpskog naroda, mnogi upozoravaju da je stara srpska politika prema Bosni još živahna, prevashodno zbog odnosa prema Republici Srpskoj, prenosi Ljudmila Cvetković.
Da li se može očekivati da srpski predsjednik Boris Tadić izgovori iste ili barem slične reči poput hrvatskog Ive Josipovića i izrazi žaljenje za pokušaj podele Bosne i Hercegovine u 90. godinama prošlog veka? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve demokratske stranke.
Mislim da je Srbija i predsjednik Tadić učinio vjerovatno najviše u regionu kada je reč o pomirenju, rušenju barijera i ruci pomirenja koje da pružio drugim liderima.
Ono što je Josipoviću bilo lako da učini u Sarajevu jer je Hrvatska napustila takvu politiku, u Srbiji bi, prema Žarku Koraću, opozicionaru i mirovnom aktivisti, išlo jako teško, jer, kaže, srpska nacionalistička inteligencija elita nije napustila ideju o podeli BiH. I podsjećajući na sada već čuvenu rečenicu do skorašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića, upućenu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Korać primećuje.
Ja moram da kažem da ćemo dugo čekati u Srbiji da jedan predsjednik Srbije, to kaže Srbije Bosne i Hercegovine, vaš glavni grad je Sarajevo, pa što država se zove Bosna i Hercegovina i sve probleme rešavajte tamo. Dodik naravno radi sve suprotno i pritom se još i poziva na Tadić. Sipović praktično čini izvinjenje onda kad jedna politika je još jednom završena tamo. Naša ova politika Srbije prema Bosni i Hercegovini da nije završena, nego je glava.
Koliko su spremni da njihov predsjednik izgovori reči žaljenja za nekadašnju politiku koja je vodila ka podeli Bosne i Hercegovine, pitali smo Beograđane, upravo na mestu nedaleko od rezidencije Borisa Tadića.
I ne znam do kada bi to stalno trebalo da se izvinjava.
Tadić se dosta poklanja u Srebrenici, a za bratunac i za ostale stvari niko nije optužio ni Hrvate ni Muslimane. Ko je sad lud, Srbi?
Naravno da, Beograd ima isto tako da reaguje možda još i više zbog toga što znamo koji je položaj Beograda bio u tom ratu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić se na početku mandata tokom posete Sarajevu 6. decembra 2004. izvinio. Otišao je u Srebrenicu 2005. na desetogodišnjicu masakre nad oko 8.000 Bošnjaka. Inicirao je nedavno usvajanje rezolucije u Skupštini Srbije kojom se osuđuje zločin u Srebrenici, ali bez upotrebe termina genocid. Ali ono što se Tadiću zamera u delu ovdašnje javnosti i pre svega u regionu je da nije spreman da mnogo odlučnije postavi stvari na svoje mesto kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Reč izvinjenje je premala za neke stvari, kaže nam bosansko-hercegovački srpski režiser Gorčin Stojanović.
Ja bih lično bio sklon da se malo odmaknem od dnevne politike pa da kažem, ako se neko nekome izvinio, to podrazumeva i da se ogradio od politike koja je tako nečega dovela. Ali da li je ta politika i dalje postoji, ne u, baš u punom kontinuitetu, ali na izvestan način i dalje nastavlja, vrlo konkretno, politika sila ovaj put nekim drugim sredstvima.
Iako Tadić neprekidno ponavlja da se Srbija zalaže za celovitost Bosne i Hercegovine i poštovanje Dejtonskog sporazuma, mnogi osionost Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je nemalo puta govorio o mogućnosti izdvajanja ovog entiteta iz BiH, vide upravo u podršci iz Beograda, a Tadić ne krije da su lični prijatelji. Na drugoj strani, Tadić ipak istrajao na deklaraciji osude zločinu u Srebrenici i pored negodovanja iz Banja Luke. No dokle je Tadić spreman da ide? Pitamo i Dušana Bogdanovića, bivšeg diplomatu, sociologa i aktivistu Jukoma.
To što neki smatraju da bi trebalo da bude izvinjenje u Srbiji, treba da bude rezultat jednog veoma ozbiljnog, a verovatno, stvari sigurno bolnog procesa suočavanja sa sopstvenom prošlošću i sopstvenom odgovornošću za ono što je učinjeno sopstvenom narodu i narodima sa kojima smo donedavno živjeli u istoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu posjećamo vas na najvažnije vesti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović prvi put u posjeti Srbiji. Novi incident na stadionima. Fotoreporter pogođen bakljom u glavu tokom utakmice Partizan Vojvodina. Uhapšeni napadači na putnike u vozu Beograd-Lapovo. Zbog oblaka pepela koji je izbacio vulkan na Islandu i dalje blokira avio saobraćaj u delu Evrope. Predsjednik Kirgizije podneo ostavku. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Dva incidenta na stadionima u proteklih nekoliko dana, ranjavanje navijača Crvene zvezde i fotoreportera tokom utakmice Partizan Vojvodina, ponovo otvaraju pitanje eskalacije nasilja na sportskim terenima. Iako država u posljednje vreme tvrdi da preduzima sve u borbi protiv nasilja, događaj na stadionu Crvene zvezde, kada je navijač pogođen hicem iz vatrenog oružja, pokazao je da su efekti delovanja nadležnih organa slabi. Sociolog Ivan Kuzminović rekao je za naš radio da se društvo još uvijek ne suočava sa nasiljem na pravi način.
Kako kako je moguće da pored stotine i stotine policajaca koji se svaki put kada imamo ovakav jedan sportski događaj nalaze na stadionu, kako je bilo moguće da se unese pištolj? Odnosno, ovde se govori i o odgovornosti federskih službi, odnosno čuvenih uprava klubova o kojima niko ništa naravno ne govori, koji su neka vrsta svetih krava. Tako da ovde su dva pitanja važna. Prvo, šta policija radi po ovom pitanju i drugi državni organi? I drugo, apsolutno je važno otvoriti pitanje ponašanja uprava klubova u smislu kakva je povezanost uprava klubova i tih organizovanih kriminalnih grupa navijača.
Efikasno rešenje za ove probleme, kaže Kuzminović, postoji.
To nije nešto što mi treba da izmislimo, to je nešto što delimično već postoji u zakonodavstvu Republike Srbije, ali i nešto što je urađeno u nekim zemljama zapadne Evrope. To je prosto uvođenje nulte tolerancije na nasilje na sportskim manifestacijama i ne samo na sportskim manifestacijama. Ja bih podsjetio da onog trenutka kada jedan navijač u Britaniji uđe na fudbalski teren na zelenu travu, on dobije višegodišnju zatvorsku kaznu. Mi u Srbiji imamo promjene u zakonodavnom sistemu, mi imamo zakon koji je donet da spreči nasilje na sportskim događajima. Taj se zakon, koliko ja znam, vrlo sporo i selektivno primenjuje i tu bi morao neko iz ministarstva pravde i policije da da odgovor na pitanje zašto se to i dalje tako dešava.
Ivan Kuzminović. Vest o psu kojem je neko odsekao sve četiri šape i ostavio ga na ulici u beogradskom naselju Medaković šokirala je javnost. Veterinarska inspekcija podnela je krivičnu prijavu protiv NN lica, a za počiniocima tragaće policija. Brojni pojedinci i organizacije ponudili su pomoć za specijalnu protezu, koja je jedina šansa da jednogodišnja mešanka Mila nastavi da živi. Mali je međutim broj ljudi koji su spremni da je udome i da se staraju o njoj, kaže za naš program Marko Tanasković iz veterinarske ordinacije koja se trenutno brine o Mili.
Pas voli ljude, nije agresivan i pored svega toga što se desilo onaj dan danas, ona voli da se mazi, nosimo se tamo sa njom, igramo se koliko god moguće, ali ona je dosta neuhranjena. Jer se to nije desilo presi noć kada je ona i nađena, nego to je trajalo sigurno neki duži vremenski period. Nego je ona se ne dekrila, proteze mogu da se naprave i samo bi trebalo vremena da se pas privikne na ceo taj novi život. Mnogi su i stranci, domaće firme, ljudi, institucije se ponudio da pomogne. Retki su ljudi koji su se ponudili da prihvate tu kuću. A to je najveći problem. Znači, mi ćemo dati se od sebe da izlečimo našu ovaj prijateljicu, ali problem je gde ćemo posle sa njom. Znači, mora da nađe neki dom koji se brine o njoj. Do sada samo par ljudi se ponudilo da je prihvate.
Nemoguće je, kaže Tanasković, nabrojati koliko je pasa žrtava ljudske brutalnosti prošlo kroz njihov stacionar.
Te udaraju kolima, pucaju na njih. Samo u današnjem danu je bio pas koji je upucan, metak mu se zaglavio među ovim pršljenovima, pa je bio pas koji udaren kolima, da mu je oko izbijeno, pa onda imamo psa trenutno kod nas koji je operisan, kome kičma je polomljena, koje je operisan i sad čekamo da vidimo kakvi će biti ovaj dalji ishod, da li će pas moći ili neće moći da hoda.
Veterinar Marko Tanasković, nasilje nad životinjama, prema rečima filmskog reditelja Gorana Paskaljevića iz organizacije SOS Animals, moguće je zaustaviti samo uz angažman čitavog društva.
Ovo jeste monstruozno, ali naći rešenje, kako da ga nađete? Morate da ga tražite u tome da se celo društvo angažuje da bude manje nasilja i da se nasilje u korenu seče, a ne da se dozvoli da se nasilje razvija i da ostaje nekažnjeno vrlo često. Tako da nadam se da će policija uspjeti da nađe ko je to učinio. I onda možemo svi da se nadamo da će krenuti na bolje, da se takve stvari neće događati, a događat će se i sa ljudima ako se događaju sa životinjama.
Politički transferi u Srbiji već dve decenije su jedna od normalnijih pojava. Retko se međutim dešavalo da neko koji je bio generalni sekretar predsjedništva Srbije ode u tabor opozicije. Upravo se to desilo Borisu Tadiću, kome je sekretar Vladimir Cvijan prešao u redove Tomislava Nikolića. Može li ovo pretrčavanje ozbiljnije ugroziti kredibilitet Tadićevog predsjedništva? Tema je kojom se bavio Radovan Borović.
Doskorašnji generalni sekretar predsjedništva Srbije Vladimir Cvijan od četvrtka je novi član Srpske napredne stranke i to je prvi slučaj u dvodecenijskoj parlamentarnoj praksi Srbije. Pojedini mediji preneli su da je Cvijan dao ostavku zbog primjedbi na reformu pravosuđa i izbor sudija. Na konferenciji za novinare u sedištu Srpske napredne stranke Cvijan je kratko rekao:
"Ovo je prvi put da sam član neke stranke, do sada nisam bio član jedne stranke i znam, siguran sam da sam na pravom mjestu. Kako je meni porodica na prvom mjestu, jedino kada se nadam je da će moja porodica posle svega ovog biti bezbedna. Za sada toliko, a biti prilike da razgovaram."
Cvijan nije želeo da navede razloge zbog kojih je 4. marta podneo ostavku na mesto generalnog sekretara predsjedništva razrešene odlukom predsjednika Srbije Borisa Tadića od 23. marta.
"Pored prava, gospodin Vučić, ja se odavno bavim šahom, tako da smo se ustali na taj način
upoznali." "Kako smo se upoznali, smo ovaj ozbiljni deo počeli preko prava."
"Dokrijemo.
Došli do kombinacije ovaj.
Obojice volimo da igramo Kraljev gambit."
Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić Cvijana je predstavio kao jednog od najboljih pravnika u Srbiji i jednog od najpriznatijih u Evropi i svetu.
"Mi nismo želeli nikome da zadajemo bilo kakav politički udarac, samo želim da se pohvalim činjenicom da jednog od najboljih srpskih pravnika imamo u svojim redovima."
Demokratska stranka je ekspresno potvrdila da Cvijan nije bio član te partije. Da li ovakav postupak traži razumevanje ili ne, manje je bitno, ali za konkretan postupak potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže:
"Nemam razumevanje ni za koga koji na taj način prelazi iz bilo koje partije u neku drugu partiju, pogotovo ako prelazi iz partije koja je izrazito, da kažem, levičarska ili levi centar u partiju koja je izrazito desničarska, odnosno nacionalna. Tako da taj način političkog izražavanja meni nije ni na koji način blizak i zaista nemam razumevanje, jer mislim da ukoliko imate određene probleme u određenoj stranci ili partiji, treba da tražite partiju koja je srodna sa politikom te stranke, a ne da idete u stranku koju eventualno možete da profitirate nekim svojim ličnim pozicijama, za što sam siguran da je već napravljen dogovor vezan za gospodina Cvijana. Ja sa njim nisam sarađivao."
Početkom 90-ih u Srbiji politički trend pretrčavanja iz stranke u stranku proizveo je takozvane poluprofesionalce, očito svesne da bez partijske knjižice nema društvenog, a ponekad i imovinskog uspona. Politički analitičar Vladimir Guati primećuje da je redak slučaj bio da neko ko je obavljao visoku državnu funkciju u kojoj se vladajuće partije pređe u suprotni tabor.
"U toj trči između te dve mega stranke, naprednjaka i demokrata, to imati izuzetnu vrednost i to će medijski pokušati, kako se nije, da bi se možda i obrnuto dogodilo, to je jedan pokušaj da skapitalizuje ta vrsta promjene dresa."
Za javnost u Srbiji pokazala je praksa vrlo često nije toliko važno šta se stvarno dogodilo i koji su razlozi izlaska nekog funkcionera iz stranke, nego na koji način je taj prelazak iskomuniciran sa biračima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Rediljski prvenac Đorđa Balaševića Kao rani mraz premijerno će biti prikazan 19. aprila u Novom Sadu. Radnja filma, za koju je poznati kantautor napisao i scenariju i muziku, zasnovana je na baladi Vasala Dački. Priča je Vasin Sestrića, glumci su među ostalima i Zijah Sokolović, Rade Šerbeđija, Mustafa Nadarević, Mira Banjac. Naš Želimir Bojović ovim je povodom razgovarao sa Zijahom Sokolovićem.
Koja je zapravo vaša uloga u filmu?
Ja igram jednog ruskog ljekara u filmu i to je vrlo bilo interesantno zato što sam govorio na ruskom i zato što je to jedna tako fina epizoda, a glumci uživaju kad imaju tako mali posao koji je vrlo interesantan. Ja se nadam da će u filmu to biti onako jedan, ako mogu da kažem, jedan mali bonbon jedan, ja.
Kako biste zapravo pisali ovaj film?
Pa ono što me povuklo taj film, to je prije svega Đorđe, jel? Taj njegov neki odnos do umjetnosti, ta jedna lakoća posmatranja i ta jedna neobaveznost kakav će film biti, da li će film sad doći do Hollywooda ili da li će postati svjetski. Mi nekako svi kad pravimo filmove imamo tu neku potrebu da zadovoljimo svijet, a nekako su naše želje uvijek potisnute u drugi, treći ili plan. A ovaj film, tako se meni čini, jel, barem do sada je bilo tako, da je nekako pravljen iz čistog jednog hedonizma do toga da jedna ideja se pretvori posle pjesama, da se pretvori u film i to me privuklo filmu.
Film se zapravo snimali sa nekim ko se poslom reditelja nikada pre nije bavio. Koliko je i zapravo da li je čitava postavka i produkcijski prilaz različito od onoga koji se može, na primjer, sresti na nekim drugim filmskim snimanjima?
Pa sigurno da jeste ta jedna neobaveznost i jedna, ako mogu reći, sloboda do razmišljanja o filmu je vrlo bitna. Ne bih ulazio u to da li je sad Đorđe kvalifikovan da režira film ili ne, jer sam gledao puno filmova od kvalifikovanih reditelja, pa mi se nisam bio baš oduševljen. Ja? Jer danas u vremenu te neke globalizacije ili potrebe da se opravdamo svijetu za sve ono što smo učinili i da se prikažemo svijetu da smo drugačiji nego što oni misle da mi jesmo, to je jedna strašna bolest i mislim da treba čovjek odustati od toga, pogotovo umjetnik. A politika negdje stalje svojim tim putem, da.
Već ste pomenuli publiku, producenti kažu da će film imati to univerzalno čitanje. Kako vi gledate na to? Kakav će biti njegov, na primjer, regionalni ili evropski život?
Pa sigurno da će on imati neke svoje simpatije i tim prije što je, ako mogu da kažem, nisko umjetnički film, da ne kažem nisko budžetni, jel? I zbog pisa i zbog same orijentacije ideje filma, da nije pretenciozan u tome. I film nisam pogledao do kraja u nekoj montaži, tako da ukoliko budemo tu jednostavnost, ja vjerujem da će on naći svoj put i dogledala se vani, tim prije što ovakvi filmovi nedostaju.
Kaže za naš program Zijeh Sokolović. Ovom pričom završavamo današnju emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljava Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!